Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, kadarlı dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 10-njy ýanwary hepdeniň anyny güni. Suunki programamyzda Uliberdi Muhammedowyň maraz apara wagty ýollar ýapyldy, 7-sen paxta hatyly zaýa edildi. Dewapli ýasyjylar ýer paýlansygynda para alynýar we berilýär diýerler. We beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın Orenburg oblasti boyunca ovu hojalyk gözükçüsi Rusil Xiznadzor 28-nji dekabrda we 9-njy ýanwarda ammarlarda geçirilen fitosanitariya barlygynda Türkmenistandan getirilen 37 tonna pomidorda ziyankes mör möjekleri anyklady. Bu barada Rus gözükçi idarasy 10-njy ýanwarda habar berdi. Maglumata göre yerli kanunçuluğa layıklıkta önümlörün yurda talınmağına qadağınçılık girdilipdir. Muna günäkär saxt administrativ jogapkärçiligini çekilipdir ve yük gelen yurduna izene iberilipdir. Rusiya mundan ozalam Türkmenistandan gelen pomidorlarda dürlü ziyanlı mör möjekleri anıklapdy. Türkmenistanın kronikisi nesiri geçen yılın dekabrındaki yağday hem hasabı alınsa, onda 2023-nji ýylyň dowamında Rosselhoznadzorun Türkmenistandan gelen önümlörde 10 gezek ziyanly mör möjekleri ýüze çykarandygyny üns çekýär. Rusya 2021-nji ýylyň aprelinde fitosanitariya aladalaryna etaslanyp Türkmenistandan gök bakça önümlörüniň import edilmegine gadagynçylyk girdipdi. Ýöne Rusya Ukraina esasyz goşun girdimeginiň ýany halkara sanksiýalary tedewar bolan Moskwa 2022-nji ýylyň martynda bu gadagynçylygy ýatyrdy. 10-njy ýanwarda Britaniýanyň premier-ministri Rishi Sunak öňünden ýygnan edilmedik sapary bilen Kiýewe geldi we Ukraina üçin harby himayatyň 3.2 milliard dollara çelini artdyrylandygyny ýygnan etdi. Britaniýa hökümeti bu teröristleriň Ukraina dronlary satyn almak üçin ulanyljakdygyny ma'lum etdi. Mundan öň Zelenski käbir donor döwletlerde ýa-da ulan saratlarynyň duýulyp başlanmagy bilen Kiýewiň ýaranlaryny Ukrainany yaraglar bilen üçin etmegini dowam ettirmäge çağırdy. Amerikanın ve Britanya'nın güçleri Yemen'de İran tarafından goldunulyan Hutki cengçilerine karşı Sudan ve Huva'dan zarvaları urdular. Bu cengçilerin Kızıldeniz'de Amerikanın seylede halkara ve Suda gemilerine eden hücumlarını coğap hükmünde amal edildi. Prezident Joe Biden bu zarvaların Birleşen Staatların ve onun yaranlarının Kızıldeniz'de İran tarafından goldunulyan cengçi toporlarının barha köpölyan hücumlarını çıdamlılık etmeyecektiğini äsgär etmek üçin amal edilendigini aýtdy. Tehran hutki cengçilerine urulan zarvalary destine yazgardy. Qazaqstanyň Mangystaw şäherinde iş alyp barýan Hytaýyň Beýik Diwar Newit Kärhanasynda zähmet çekýän ýüzlerçe işçi aýlyklarynyň artdyrylmagyny, iş şertleriniň gowlandyrylmagyny, seýlede planlaşdyrylan iş taýdarynyň kemeldilmeginiň ýatyrylmagyny talap edip iş taslaýyş ýygnan etdiler. Hazar deňziniň kenarındaky Aktaw şäherindäki işçileriň azatlygy aýtmagyna görä, olar bu çäräni geçen hepdeden bäri dowam etdirýärler. Newitçiler Prezident Kasym Jomart Tokaýewiň ýagdaýlara goşulmagyny isleýärler. Bu aralykda Mangystawdaky Jetibaý şäherinde başga bir newit kompaniýasynyň, ýagny West Oil Software kärhanasynyň işgärleri özleriniň bir aýlyk iş taslaýyşyny bitirmeseler, onda wezipelerinden boşadyljakdygy barada haýwat atylandygyny aýtdylar. Kırgızstan'da öz-özünden bozgunluğu çıkan jurnalist Tilekmat Hudaybergen uğlu ve telekici İmamettin Taşov bilen ilteşkli bolmakta güman edilip, yurt boyunca onarca adam soroğu çekildi. Bu arada Kırgızstan'ın Milli Hopsuzluk boyunca Devlet Komiteti 11-nji ýanwarda mälim etdi. Mundan bir gün öň komitet gurrunga gidýän bu iki şahsy häkimiýeti bir kanun basyp almak synansygyny planlaşdyrmakda aýplap, olary gözlenýänleriň sanawyna goşupdy. Geçen dekabrda Taşov özünü Milli Hopsuzluk Komitetiniň işgärleri diýip tanystyran bir näçe adamyň özünden zor bilen pul almakçy bolandygy barada şikayet edenden soň oňa garşy deriňe uýsy gozguldy. Taşov häzir tahkiklaşdyrylmaýan 3-nji bir ýurtda ýaşaýar. Hudaýbergen uly bolsa Amerikada bolýar. 11-nji ýanwarda Awganystanyň paýtagty Kabulyň Gunwatyr sewtinde amala aşyrylan bombaly hüjümde 2 adam öldi. Bu, bir hepdeniň içinde Kabulda amala aşyrylan adam pidaly 3-nji partlama